გასასვლელებო, უხილავ ფარდაში გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში მოყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. სანდრო ტაბაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. უბრალოდ ჩვენ ვეწვიეთ მას სტუმრად ბრნოში, სადაც მასარიკის სახელობის უნივერსიტეტში პოლიტიკურ მეცნიერებებს სწავლობს სანდრო ტაბაძე ერაზმუს პლუსის პროგრამით. დამოუკიდებლობის მოპოვების პერიოდში 1918-19 წლებში მორავიაში, ჩეხეთში, ბრნოში და საქართველოში თბილისში დაარსდა უნივერსიტეტები. ამ ორივე უნივერსიტეტში სწავლობს ახლა უხილავი ფარდის დღევანდელი მონაწილე. საქართველოში უნივერსიტეტი მეცნიერებმა და მკვლევრებმა დაარსეს. ბრნოს უნივერსიტეტი მასარიკის ჩეხოსლოვაკიის პირველი პრეზიდენტის სახელს ატარებს. არის თუ არა ამ უნივერსიტეტებს შორის რამე პარალელების გავლების შესაძლებლობა? არიან თუ არა ეს უნივერსიტეტები, ასე ვთქვათ, სარკეები, საზოგადოების ამ შემთხვევაში ჩეხეთისა და საქართველოს? ეს იყო პირველი თემა, რაზეც ვესაუბრეთ სანდრო ტაბატაძეს. ჩვენი საუბრის თემების სპექტრი ფართოა. ვესაუბრეთ იმის თაობაზე, თუ რა უნდა გააკეთოს საზოგადოებამ იმისთვის, რომ არ იყოს პოსტსაბჭოთა ქვეყანა. ვისაუბრეთ საქართველოს განათლებაზე, მაგრამ როგორც გითხარით, საუბარი დავიწყეთ უნივერსიტეტებით.
ცხადია, სუბიექტური ვიქნები და დავიწყებ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. მართლა რომანტიზებ, ბევრი მდებს ხოლმე ბრალს საზოგადოდ თესავლებს ეუბნებიან, უნივერსიტეტებს ეუბნებიან, რომ ზედმეტად რომანტიზებას ახდენთ და მართლა რაღაც ცარიელ კედლებს ეტრფით, იმიტომ რომ პროცესი მკვდარია. და ერთ საინტერესო ხუმრობაც არის, რომ როდესაც თესევლები თესევში არიან, მუდმივად ვანგრევთ, ვაკრიტიკებთ, რაღაც სულ პროტესტია, სულ ცდილობთ რომ შეცვალოს, იმიტომ რომ მართლა რაოდენობაზე ორიენტირებულები ვართ დღეს და არა ხარისხზე. მაგრამ როგორც კი თესევს სრულს გადავაბიჯებთ და სხვა საქართველოში ხაითით რომ არის სხვა სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტები, როდესაც ისინი გვედავებიან რომ ისინი უკეთესები არიან, ჩვენ რაღაც კვლევით ვიცავთ. იმიტომ რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეს არ არის მარტო აკადემია, ეს არის სივრცე, სადაც სოციალური, კულტურული და პოლიტიკური პროცესები იწყება და აუცილებლად დაიწყება, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ რაღაც გაშიშებული ქანდაკებები და ისტორიაში ხორცშესხმული რაღაც კედლები. ეს არის ცოცხალი პროცესი, იმიტომ რომ რადგანაც პროტესტი არის ყოველთვის აქ და რადგანაც კრიტიკა ყოველთვის არის აქ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ცოცხალი პროცესი და დებატებია. და რა თქმა უნდა, შეიძლება ახლა ზოგიერთ კერძო უნივერსიტეტს ჰქონდეს უკეთესი ინფრასტრუქტურა, იმიტომ რომ ისინი სახელმწიფოს ხარჯზე არ არიან და სახელმწიფო რაღაც ძალიან ცოტა ეკონომიკურ დოვლოთ არაწვის ან ასე შემდეგ, ჩვენ პირდაპირ საბიუჯეტო დაფინანსებაც არ გვაქვს, ამაზე უნდა ვიმსჯელო, როდესაც შევადარებ მასარიკს, მაგრამ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ნამდვილად სარკეა ქართული საზოგადოების. მინი მოდელია ქართული რეალობის და ყოველთვის ესე იყო. აი, მასარიკის უნივერსიტეტს რაც შეეხება, როდესაც მე მის ისტორიას ვეცნობოდი, მასარიკის უნივერსიტეტი იყო ზუსტად ასე დაახლოებით 21 საუკუნის დასაწყისამდე. ის გამოხატავდა უფრო მეტად მორავიულ საზოგადოებას, რადგანაც სახელმწიფო მას მუდმივად აფინანსებდა განსხვავებით თესევსგან და როგორც წესი ყოველთვის რთული იყო ამ უნივერსიტეტში მოხვედრა, იყო უფასო, მაგრამ ძალიან ცოტა სტუდენტი ხებდნენ. მაგრამ აი 21 სადღაც დაახლოებით 10-15 წელია საუკუნის დასაწყისიდან მოყოლებული, უნივერსიტეტმა გადაწყვიტა, რომ აყოლო და ფეხი აეყოლა აი ამ რაღაც თანამედროვე განათლების ცვლილებებს, რაც გულისხმობდა სხვადასხვა გაცვლის პროგრამებში ჩართვას და საერთაშორისო სტუდენტების მოზიდვას. მაგრამ მე მგონია, რომ ეს გადაწყვეტილება იყო არა უნივერსიტეტის, არამედ ეს იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ბრნო გახდა წმინდა სტუდენტური ქალაქი და ამ ქალაქის ეკონომიკის ძალიან დიდი წილი მოდის სტუდენტების დანახარჯებზე. იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ ფაქტობრივად ჩვენი სტიპენდიის უდიდესი ნაწილი მიდის ამ ქალაქის ეკონომიკაში. მიუხედავად იმისა, რომ ბრნოს აქვს რამდენიმე ინდუსტრიული ცენტრი, მაგრამ არც ისე დიდი, მშპ-ს ცოტა წილი მოდის, არის რა თქმა უნდა მომსახურების სფერო, მაგრამ მომსახურების სფეროში თავიდან ბოლომდე იხარჯება სტუდენტების ფული. მე პირადად ვისურვებდი, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს გაეზიარებინა მსგავსი პრაქტიკები. შეიძლება კარგი იქნება თუ საქართველოში ბრნოსნაირად, მაგალითად ქუთაისი იქნება საუნივერსიტეტო ქალაქი. იმიტომ რომ მე დავინახე აქ რომ ბრნო თავიდან ბოლომდე დგას სტუდენტებზე. ბრნოს ეკონომიკა თავიდან ბოლომდე დგას უცხოელ და რა თქმა უნდა ადგილობრივ სტუდენტებზე და ამან ძალიან დიდი ესე ვთქვათ განვითარება ხო, იმიტომ რომ როდესაც ვამოწმებდი ამ უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურას 15 წლის წინ ეს იყო ჩვეულებრივი საშუალო დონის ნაკლებად განვითარებული ევროპული უნივერსიტეტი, მაგრამ აი ამ დონორების მოძიებამ და საერთაშორისო პრაქტიკის მიღებამ ძალიან აამაღლა აკადემიური და ინფრასტრუქტურული დონე. ამიტომ შედარებისთვის ეს შეიძლება ითქვას, რომ უფრო მეტად არის ყურადღება, უფრო მეტად აქცევა ყურადღებას მასარიკის უნივერსიტეტს ჩეხეთში, ვიდრე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს საქართველოში. ასე მგონია, ყურადღების მიქცევაში გულისხმობს სახელმწიფოს ასე ვთქვათ ჩარევას არა, ჩარევა ცუდი სიტყვა არ არის, კარგი სიტყვა, აკადემიური თავისუფლება უნდა იყოს, უბრალოდ ფინანსურ დახმარებას ვიძახი, იმიტომ რომ საქართველოს ბიუჯეტი ვერაფერში ვერ ჩადებს ფულს ისე, როგორც ის ჩადებს აკადემიებში.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლება უხილავი ფარდის სტუმარია დღეს სანდრო ტაბატაძე, ის ჩეხეთში ბრნოში მასარიკის სახელობის უნივერსიტეტში პოლიტიკურ მეცნიერებებს სწავლობს. ჩვენი საუბარი მასთან გრძელდება, გვისმინეთ. ჩვენ ვიმყოფებით ჩეხეთში და ამიტომ რომ ასე ვთქვათ ამ ქვეყანაში არსებული რაღაცა რეალობიდან გამომდინარე გეკითხებით ამას. ჩეხეთში, რომელიც უფრო ნაკლებ დროს იყო სოციალისტური სახელმწიფო, სადაც კომუნისტური პარტია ბატონობდა, დღემდე ამ კომუნისტურ პარტიას ევროპის კავშირის ნატოს წევრ სახელმწიფოში, ევროპის შუაგულში ყავს, არის ეს პარტია, მოქმედებს, მუშაობს, თანასწორუფლებიანია ყველასთან და მოსახლეობის არც თუ მცირე ნაწილი ემხრობა. ხორგი ფიქრიათ ამაზე, საქართველოში ასე გაქრობა ამ პარტიისა ყარი ყო სწორედ აი ერთ-ერთი რაღაც სულ პატარა აგური იმ მიმართულებით, რომ ეს უნდობლობაც კი გაჩნდა საზოგადოებაში, რომ ეს პოლიტიკური პარტიები ყველა თავისთვის არიან, სადღაც სხვაგან ცხოვრებასთან ისე დაკავშირებული არ არიან.
ზოგადად უნდა ითქვას, რომ დეკომუნიზაციას პოსტსაბჭოთა და პოსტსოციალისტურ ქვეყნებში განსხვავებული შედეგები მოჰყვა. მაგალითად, ზოგიერთ ქვეყანაში აიკრძალა კომუნისტური პარტია, ზოგიერთ ქვეყანაში დარჩა და მაგალითად ჩეხეთში დღეს როგორც წესი ის მესამე მეოთხე ადგილზე გადის მუდმივად უკვე 15 წლის განმავლობაში და 10 ელექტორატი დაახლოებით 10-17% ფარგლებში მერყეობს. საქართველოში მე ესე ვფიქრობ, რომ ქართულ საზოგადოებამ 90-იან წლების დასაწყისში გააკეთა არჩევანი, როდესაც საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა და კომუნისტური პარტიამ ვერ მოიპოვა უმრავლესობა, მაგრამ საინტერესოა ის ფაქტი, რომ კომუნისტური პარტია შეიძლება გაქრა, გაუფერულდა, მაგრამ მისი წევრები ძალიან მარტივად გადაეწერნენ ახლად შექმნილი, ხელახლა დაბადებული ქართული რესპუბლიკის ნეონომენკლატურაში და დღემდე ქართული პოლიტიკის რაღაც ნაწილს წარმოადგენენ ის ადამიანები, რომლებიც თუნდაც კომუნისტურ ნომენკლატურაში წარმოადგენდნენ და იყვნენ ერთ-ერთი მოწინავე პიროვნებები, ცეკას მდივნები, მათი ოჯახები და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ პარტია გაუფერულდა შინაარსობრივი თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ 90-იან წლებში მთლიანად დისკურსი იყო აბსოლუტურად ნაციონალისტური, დამოუკიდებლობაზე ორიენტირებული და ასე შემდეგ და არ ამგონია იმის გადააზრება ხდებოდა კომუნისტურ პარტიიდან სიტყვაზე რაღაც მემარცხენე ელემენტების გადმოტანა შეიძლებოდა თუ არა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში კომუნიზმი, ან თუნდაც სოციალიზმი, შეიძლება სოციალ-დემოკრატიაც კი ქართულ მენტალობაში დღემდე ჩამჯდარია, რომ ეს ღირებულებები პირდაპირ საბჭოთა კავშირთან იგივდება. მაგრამ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი მინდა აღვნიშნო აუცილებლად, რომ დღეს საქართველოში ახალგაზრდულ პოლიტიკურ სუბკულტურაში ორი ძირითადი ჯგუფი შეიძლება გამოიკვეთოს. მე ამ საკითხზეც ვაპირებ მუშაობას, როდესაც დაბრუნდები საქართველოში. ერთი ძალიან მოკლედ ვიტყვი, ერთი ეს არის ნეოლიბერალურ ახალგაზრდათა რაღაც ცენტრი, რომლებიც ძირითად ყურადღებას ამახვილებენ ღირებულებით საკითხზე, ანუ ეს არის ფაქტობრივად რეაქცია ქართულ შეიძლება არც ზოგადად ტრადიციონ ნალისტურ ნარატივზე და ძირითადად ეს თავისუფალი ბაზრის აპოლოგია არის და მათი აზრით სიტყვაზე მათი აპოლოგეტი შეიძლება იყოს ჰაიეკი თუნდაც და უხილავი ხელი და სმიტი, ისინი კითხულობენ ამას. და მეორე მხრივ, აი რაც მნიშვნელოვანია, არის მემარცხენე ახალგაზრდული სუბკულტურა, მე ასე დავარქმევდი, სადაც გაერთიანებულია ფემინისტური, მწვანე, ეკოლოგი, ანუ environmentalist სოციალისტური, უფრო რადიკალური, ხშირ შემთხვევაში ანარქო-კომუნისტური, ზოგიერთ შემთხვევაში უბრალოდ ანარქო-კომუნისტური ღირებულებების მატარებელი ადამიანები, მაგრამ ჯერჯერობით ასეთი გაერთიანება არ არის, ესე ვთქვათ, ერთ რაღაც პოლიტიკურ პლატფორმად გადასული. მაგრამ როდესაც საუბრობენ ამ კომუნისტური ღირებულებების გაუფასურებაზე, მე მათ უპირისპირებ იმას, რომ აი ამ სიტყვაზე 30 წლის შემდეგ, სადღაც 25-30 წლის შემდეგ, ამან აი ამ ახალგაზრდულ მემარცხენე ხედვებში წამოყო თავი. და შეიძლება ვიღაცა მითხრას, რომ ახლა მე აღწერ რაღაც 60-იანი წლების ბოლოს, რაც ხდებოდა დასავლეთ ევროპაში, იგივე ხდება საქართველოში. არსებობს ეს თეორია და სიმართლე რომ გითხრათ, მე ამ თეორიის მომხრე შეიძლება ითქვას, რომ ვართ ჩვენ დაახლოებით ზუსტად იმდენივე წლით ჩამორჩებით იმ ისტორიულ განზომილებებს, იმ ისტორიულ ქრონიკას, რაც ევროპამ გაიარა დაახლოებით 80 წლის წინ და ეს ის 80 წელია, რომელიც საქართველოს ესე ვთქვათ როგორც დამოუკიდებელმა ქვეყანამ დაკარგა საბჭოთა კავშირის პირობებში. მაგრამ საინტერესო დეტალია ის, რომ საბჭოთა კავშირში არსებულმა რაღაც ეტატისტურმა პოლიტიკამ, როცა სახელმწიფო იყო ძიძა სახელმწიფო მამამარჩენ, ეს ძიძაზე მეტი იყო, ეს კოლექტივისტური სახელმწიფოა, ხო? და მეორე მხრივ 90-იან წლებში ეკონომიკურმა შოკმა, საიდანაც საქართველო მე მგონი ჯერ კიდევ ვერ გამოვიდა ამ ეკონომიკური შოკიდან, ამან რაღაც საფუძვლებისკენ დაბრუნა ებისკენ უბიცკა, მაგრამ ეს საფუძვლებისკენ დაბრუნება არის არა რაღაც კონსერვატიული საფუძვლებისკენ დაბრუნება, როგორც ტეჩერიზმის ან მეიჯორიზმის ხანაში იყო, არამედ აი ამ რაღაც მემარცხენე ღირებულებებისადმი დაბრუნება, იმიტომ რომ საქართველოში რომ კითხოთ ადამიანებს, ასე მგონია მე, რომ ვინ უნდა, ვინ არის ვალდებული ყოველთვის, და უმეტეს შემთხვევაში ისინი გიპასუხებენ, რომ ვალდებული არის სახელმწიფო.
თქვენ ახსენეთ ახლა ეს ევროპა და 60-იანი წლების ბოლო. რუდი დუჩკე იყო ამ მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გერმანიაში. სხვა შორის ბევრი გამოსვლა ჰქონდა ჩეხოსლოვაკიაში, მაშინდელ ჩეხოსლოვაკიაში, მარქსისტულ ეკონომიკაზე ლაპარაკობდა. დუჩკე იყო ის ადამიანი, სხვა შორის ის მე მას თავს დაესხნენ, დაჭრეს და მწყობრიდან გამოიყვანეს და ასე ვთქვათ აღარ მონაწილეობდა ამ მოძრაობაში. მისი ხსენება მხოლოდ იმის გამო მინდა, რომ მაგან თქვა, თავისუფლად ვთარგმნი მე მის ნათქვამს იმისთვის, რომ გასაგები იყოს, ქუჩის დრო დამთავრდა, დემონსტრაციის დრო დამთავრდა, სკოლებში წავიდეთ, ანუ წავიდეთ ბავშვებთან და მათ აუხსნათ ის, რომ იყვნენ თავისუფლები მომავალში, თავისუფლება ასე ვთქვათ ვასწავლოთ სკოლაში, ანუ განათლების სისტემა შევწოვოთ. აი ეს იყო მისი, ასე ვთქვათ, ბოლოს მისი იდეა, რაშიც მხოლოდ ნაწილი ახვა მას. რაღაც ნაწილი ტერორიზმში წავიდა და რაღაც ნაწილი პარტიულ კარიერას გაჰყვა და ასე ვთქვათ, სოციალ-დემოკრატიაში მოძებნა თავისი ცხოვრება. როგორ ფიქრობთ თქვენ, განათლება ამ შემთხვევაში სკოლა რას უნდა აკეთებდეს იმისთვის, რომ ახალგაზრდას ბავშვს თავიდანვე გააგებინოს რა არის პარტიული ცხოვრება, რა არის ეს დემოკრატია, რა არის არჩევნები? არ შეიძლება ჩემი აზრით ბავშვთან პოლიტიკაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ პოლიტიკა მართლა უფროსების, ასე ვთქვათ, უფროსებს ესმითის. ბავშვს რაღაცა სხვანაირად უნდა აუხსნა თავისუფლება თუ დემოკრატია. ვარ გიფიქრეთ ამაზე, როგორ უნდა მოხდეს ეს?
საინტერესო კითხვა. მე მგონია, რომ როდესაც ვასახელებთ ხოლმე მიზეზებს, რატომ არ გვაქვს პოლიტიკური პლურალიზმი, რატომ არის რთული, ასე ძალიან რთული კონსოლიდირებული დემოკრატიის მიღწევა და ასე შემდეგ, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის განათლების სისტემა, მაგრამ სისტემის ცნება და თვითონ დეფინიცია სისტემა გულისხმობს ურთიერთ დაკავშირებულ ნაწილთა ერთობას. მე მგონია, რომ საქართველოში განათლების სხვადასხვა საფეხური და სხვადასხვა დონე ურთიერთ დაკავშირებულ ნაწილთა ერთობა არ არის. ანუ შეუძლებელია ამას სისტემა დავარქვათ. ამას ქვია რაღაც კონკრეტული ფრაგმენტული სწავლებები, სადაც ისწავლება ბაზისური ცოდნა, მაგრამ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ცოდნის კვლავწარმოება არ ხდება. ერთი და იგივე ცოდნა გადაეცემა და ნუ ამას კიდევ სხვადასხვა პრობლემა აქვს, მაგრამ თავი არის ის, რომ საქართველოში ისე ხშირად საუბრობენ იმ შესახებ, რომ ზედმეტად პოლიტიზებულია საზოგადოება დიახი, იმიტომ რომ ჩვენ პოლიტიკა გვესმის განსხვავებულად, ვიდრე რეალურად უნდა გვესმოდეს და ვიდრე რეალურად არის. ერთადერთი რაც არის საქართველოში ამის, ესე ვთქვათ, გარანტი არის ესეთ საგანი სამოქალაქო განათლება, რომელიც სკოლებში იწყება 8 კლასიდან და 3 წლის განმავლობაში მოსწავლეები სწავლობენ და აი ეს საგანი სამოქალაქო განათლება ნამდვილად არის იმის გარანტი, რომ სკოლის მოსწავლეებს საბაზო და საშუალო საფეხურზე ძირითადი ცნებები, ძირითადი საკითხები და დებულებები გავაცნოთ და იცოდნენ. მაგრამ აი რომ გადავხედოთ რა ხდება ქართულ სკოლებში და ამაზე მართლა ბევრი კვლევა არის ჩატარებული, სამოქალაქო განათლება არის მეოთხე და მეხუთე ხარისხოვანი საგანი, მასას სწავლიან ისტორიის, გეოგრაფიის, უარეს შემთხვევაში ქიმიის მასწავლებლები, რომლებიც უბრალოდ გაკვეთილს წინასწარ სწავლობენ და შემდეგ ასწავლიან. მე პირადად მომხრევარ იმის, რომ სახელმწიფო განათლების სისტემაში ერეოდეს, განსაკუთრებით ისეთ სახელმწიფოებში, სადაც არის საქართველო. მე დიდად ეტატისტური შეხედულებებით არ გამავირჩევი ყველა საკითხში, მაგრამ განათლება არის ის საკითხი, რომელიც უბრალოდ სჭირდება საქართველოს. მაგრამ ჩვენ სადღაც მშპ-ს მხოლოდ 3% ხარჯავთ განათლებაზე და ისიც ძალიან ფრაგმენტულად და არა მიზნობრივად. მე მგონია, რომ უბრალოდ პოლიტიკური ნება არ არსებობს ამ რეფორმის, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, რომ სიტყვაზე სკოლის ასაკიდანვე დაიწყოს ეს ფესვი და ეს ხაზი, პოლიტიკური ნების არარსებობა ერთი და მეორე, ეხა ვერენაირად ვერ გავექცევით იმ ფაქტს, რომ ეკონომიკური პრობლემა არის მთავარი, რის გამოც უბრალოდ შეუძლებელია სხვილმასშტაბიან რეფორმაზე და სისტემურ რეფორმებზე საუბარი. სწორედ ამიტომ გვაქვს რაღაც ფრაგმენტული საგნები, ფრაგმენტული პროექტები, ფრაგმენტული დაფინანსებები და ამით მთავრდება. ჩვენ გვგონია, რომ თუ სიტყვაზე საქართველოს სტუდენტების 1% ან 2% გაუშვებთ ერთი სემესტრით სასწავლებლად უცხოეთში და შემდეგ ჩამოვა, ეს სტუდენტები დასაქმდებიან სამინისტროებში, მთავრობაში, პრესსამსახურებში, დაწერენ კარგ პრეს რელიზებს და ამით დამთავრდება ყველაფერი და ქვეყანა აშენდება. და ესე არ არის, იმიტომ რომ დანარჩენი 98% რჩება იმ მორევში, რომელ მორევში არის ჩვენი განათლების ფრაგმენტული პროცესები და არა სისტემა.
უხილავ ფარდას უსმენ თქვენს გასაგრძნობოს ანდრო ტავატაძე ბრნოში მასარიკის სახელობის უნივერსიტეტში პოლიტიკურ მეცნიერებებს სწავლობს პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება.
როცა სანდრო ფიქრობს რომ რაღაცას აკეთებს ხო სწავლობს იკვლევს რაღაც გარკვეული მიზნები გაქვთ ვისთვის აკეთებთ ამას რა გინდათ თქვენ რომ თვითონ სანდრო მომავალში კარგი სპეციალისტი გახდეს და შეძლოს კარგი სამსახურის მოპოვება ან საზოგადოების კარგი სახელის და ადგილის მოპოვება თუ რასაც თქვენ სწავლობთ ის თქვენ როგორც პირს და როგორც ადამიანს გავითარებთ და რაღაცას გმატებთ 20 წლის ხართ ხო 20 წლის ადამიანი აი ზღან როგორც თქვით თქვენ რომ მომავალი და რაღაცა იქ სუამაზია ლაპარაკი და თქვენნაირი ახალგაზრდები რომ ბევრი უნდა ყავდეს ქვეყანას და თვითონ ეს ახალგაზრდა ამ დროს რას ფიქრობს
ეს კითხვა რო სადღაც 1 წლის წინ დაგესვათ შეიძლება ცოტა განსხვავებული პასუხი მეთქვა მაგრამ რაც ბრუნოში ჩამოვედი უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში რომ სწავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ და ზოგადად მარტო ცხოვრება, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, დამოუკიდებლად ცხოვრება. უპირველეს ყოვლისა მავითარებს მე და საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო მეტად სასიამოვნოს ხდის. შეიძლება მე 3 თვის წინ მეფიქრა რომ კარგი იქნება რომ ვიყო სიტყვაზე რაღაც მკვლევარი პარალელურად სამეცნიერო საქმიანობა, უნივერსიტეტში ლექციები ან სხვა საქმიანობები სიტყვაზე განათლების სფეროში, როდესაც ვასწავლიან რამე, ან მსგავსი, მაგრამ რაც ჩამოვედი ცენტრალურ ევროპაში, ევროპის შუაგულში, მივხვდი, როდესაც ვუყურებ აქ მაცხოვრებელ ადამიანებს, რა ბედნიერები არიან, როდესაც ისინი არ არიან ყურადღების ცენტრში. უყვართ თავიანთი საქმე. მე ერთ საკუთარ თავის ჭეშმარიტებამდე მივედი, რომ უნდა მიყვარდეს ჩემი საქმე. უპირველეს ყოვლისა ეს და ჯერჯერობით რასაც ვაკეთებ 20 წლის ასაკში მომწონს. პარტიულ საქმიანობას რაც შეეხება მეც აი იმ კატეგორიას მიეკუთვნები, ვისაც ძალიან უჭირს დღევანდელ ქართულ ყოველ შემთხვევაში პარტიებთან ურთიერთობა, ამიტომ მე არ ამგონია რომ პარტიულ საქმიანობაში უდესმე ვიყო ჩართული. ყოველ შემთხვევაში ერთადერთ შემთხვევაში შეიძლება ეს ერთ შემთხვევაში მოხდეს თუ სახელმწიფო სამსახურში ვიქნები და არა პარტიულ სამსახურში. იმიტომ რომ სახელმწიფო სამსახური ჩემთვის არის საზოგადოებრივი მნიშვნელობის, მაგრამ მაინც რთულია. რაც შემოვიდე, მით უფრო ხვდები, რომ ყოველთვის გეცვლება, გემოვნება იმის შესახებ, რა გინდა რომ აკეთო. მაგრამ, როდესაც მეუბნებიან თქვენ ხართ შენ ხარ მომავალიო, ამაში შეიძლება ცოტა სხვა რაღაცას გულისხმობენ, იმიტომ რომ ჩვენთან ესეთ ცოტა ესეთი დამოკიდებულებაა, რომ კლასიკურად თუ ჩაიცმევ და პარლამენტის შენობაში ერთ სურათს გადაიღებ, შენ გარშემო მყოფ ადამიანებს გონიათ, რომ მომავალი დეპუტატი უნდა გახდე. აი ეს საიდან მოდის, მე კი ვხვდები, რომ ეს ცოტა ისტორიული გამოცდილებიდან მოდის, მაგრამ აი ეს ფაქტორი არის, რაც ძალიან საინტერესოა და რაზეც დავიწყე ფიქრი, რაც ჩამოვედი, რამდენად განსხვავებულია აქაური საზოგადოება. აქ ეს არც არ ითვლება არანაირ მიღწევად და არანაირ პრივილეგიად. ჩვენთან აი თუნდაც აი ეს სურათის გადაღება დეპუტატებთან, ან მე პირადად ხარნაირი წინააღმდეგობა არ მაქვს, უბრალოდ ეს შეიძლება ვიღაც ევროპელისთვის იყოს უბრალოდ გასართობი და მეგობრებისთვის რაღაც სალაღობო თემა, მაგრამ საქართველოში ეს არის თითქოს რაღაც ტრამპლინი, ხო? და აი ეს ცოტა ჩემთვის ხშირ შემთხვევაში სასაცილო არის, ხო? და ადამიანები საკუთარ იმიჯს, პოლიტიკურ საზოგადოებრივს ზოგადად ქმნიან სწორედაც რომ სოციალური ქსელი. ეხლა რა თქმა უნდა მეც რო შემხვდეს ბარაკ ობამა ქუჩაში, ან თუნდაც რატომ ბარაკ ობამა ჩეხეთის პრეზიდენტი ან პრემიერი და ვიცნო, აუცილებლად გადავიღებ მასთან ერთად სურათს და სავარაუდოდ ამ სურათს ჩემს მეგობრებს გავუზიარებ. მაგრამ არსებობს აქ არ შეიძლება ერთ ხაზში, ერთ ნარატივზე, ერთ მსჯელობაში გავიყვანოთ. აქ არის ერთი მხრივ რაღაც ბუნებრივი ემოციები, ბუნებრივი სოციალური სტატუსის კონსტრუება, რასაც რა თქმა უნდა მეც მიუყვები და ალბათ შეუძლებელია დღეს სოციალური არსება იყო დღევანდელი სოციალური არსება, ალბათ არისტოტელი დღეს რო არსება, დღეს რო ცხოვრობდეს, ითხოვდა რომ დღეს სოციალური არსება Facebook-ით ხდებიო. მაგრამ მეორე მხრივ არის აი მართლა ხელოვნური თეთრი ძაფით ნაკერი ყალბი, აი ეს რაღაც ოპორტუნიზმი უფრო მეტად და ხშირ შემთხვევაში ვოლონტარიზმი. ვოლონტარიზმი და ოპორტუნიზმი, ანუ როდესაც ადამიანი ხარ თავიდან ბოლომდე ოპორტუნისტი და ცდილობ რომ აბსოლუტურად ყველა შესაძლებლობა გამოიყენო, შეიძლება რაღაც მერკანტილისტური ტენდენციებიც გაქვს და ამისთვის იყენებს სოციალურ ქსელს. ეს რა თქმა უნდა ყველა ადამიანის თავისუფალი არჩევანია, მაგრამ მე ვახსენე საქართველოს რა კონტექსტში, რომ საქართველოში შეიძლება რა თქმა უნდა ვიღაც პოლიტიკოს შეხვდეს სურათი გადაიღო, მაგრამ როდესაც ყოველ თვე ცდილობ რომ ეს პოლიტიკოსები Facebook-ში დაიმეგობრო მიწერო და ასე შემდეგ, ან ზოგადად ჩვენთან აი ესეთი დამოკიდებული რომ პოლიტიკურ ელიტასთან რაც უფრო ახლოს ხარ, მით უფრო მაღლდება შენი სოციალური სტატუსი. აი მე ეს მგონია სასაცილო. მე არ დარწმუნებული ვარ რომ აქ, როდესაც მე მაქ მორავიოს სტუდენტებთან, ჩეხ სტუდენტებთან შეხება, მათ უბრალოდ ეს არ აინტერესებთ. მე ნამდვილად ვიოცნებებდი ისეთ საზოგადოებაზე, სადაც პოლიტიკურ ელიტასთან სიახლოვე სოციალური სტატუსის განსაზღვრელი ნამდვილად არ არის.
თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებას, განვაგრძობთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას და განვაგრძობთ ჩვენს ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. სანდრო ტაბატაძეა დღეს უხილავი ფარდის სტუმარი, ანუ როგორც თავში გითხარით, ჩვენ ვიყავით მისი სტუმრები ბრნოში, სადაც ის მასარიკის სახელობის უნივერსიტეტში პოლიტიკურ მეცნიერებებს სწავლობს. ამ ჩვენ საუბარში სანდრო ტაბატაძემ თქვა, რომ დიდი განსხვავება მორავიულ და ქართულ საზოგადოებებს შორისო და ეს არ იყო უბრალოდ ესე ჰაერზე ნათქვამი, ჩვენს შემდგომ პასაჟში ისამ საზოგადოებებს გარკვეული თვალსაზრისით შეადარებს ერთმანეთს.
ჩემი მეგობრები, ახლობლები, როდესაც ცენტრალურ ან თუნდაც დასავლეთ, ჩრდილოეთ ევროპაში არიან სასწავლებლად წასულები, სულ მაინტერესებს მათი დამოკიდებულებები ქაურ საზოგადოებასთან და ხშირ შემთხვევაში მათ ნეგატიურ ან კრიტიკის კონტექსტში და ნეგატიურ კრიტიკის კონტექსტში, ხო, ისინი ამბობენ რომ ევროპელები არიან ცივები, ხშირ შემთხვევაში ხანდახან თავხედები, ქედმაღლები და საქართველოში, როდესაც მაგალითად ცუდად გახდება სტუდენტი, ექიმი უფულოდ მოარჩენს, არ ჭირდება ზედმეტი, სიტყვაზე როდესაც ვინმეს ფეხი მოტყდება ტაქსის ძღოლი უფასოდ გადაიყვანს და აი ეს რაღაც ფაქტობრივად ქართულ სტუმართ მოყარეობას ხშირად უპირისპირებენ ხოლმე, ეს რაღაც ქართულ ევროპულ დიქოტომიად იქცა. ხო და ერთი რაღაც მინდოდა მეთქვა ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ მე ყოველთვის ვცდილობ რო კულტურულ რელატივიზმის ჩარჩოში ჩავჭდე. ანუ ცუდია როდესაც ადამიანი ჩარჩოში ჩდება, მაგრამ როდესაც შენ სხვა საზოგადოებაში მიდიხარ, უნდა გაითვალისწინო იმ საზოგადოების ისტორია, ფესვები და ყოფა, ხომ? შეიძლება არ მოგწონდეს ვიღაცის კედმაღლობა სიუხეში, მაგრამ ეს შეიძლება შენი თვალით დანახული კედმაღლობა იყოს. თორემ როდესაც იმ საზოგადოების წევრი ხარ, შეიძლება საერთოდ სრულიად ჩვეულებრივი პროცესი იყოს. ამიტომ ყოველთვის იმ კონტექსტიდან უნდა ვუყუროთ, როგორ კონტექსტშიც ჩვენ ხედავთ. რა თქმა უნდა, ახლა ხო ჩვენ 20 წლის განმავლობაში მეპირდა ცხოვრობდით საქართველოში, ვიც ქართული ყოფა, ადათ წესები, ტრადიციები და ის ძალიან თუ არა რიგ შემთხვევაში მენტალობის კონტექსტში განსხვავდება ევროპელებისგან. მე შეიძლება გამიკვირდეს სტუდენტი, რომელსაც ფეხი აქვს აწეული ლექციაზე, ან რომელიც ჭამს ლექციაზე, იმიტომ რომ ეს რო საქართველოში მოხდეს შეიძლება ვთქვა რომ უზრდელია, ხო? და შეიძლება აქაც ვთქვა რომ ეს სტუდენტი უზრდელია. ამიტომ პირიქით, მე მგონია რომ ნეგატიურ კონტექსტში კი არ უნდა განვიხილოთ ეს საკითხები. საპირისპიროდ რაღაც ახლის ძიებაში, იმიტომ რომ მეორეჯერ მესამეჯერ რო ჩამოხვალ, უკვე სხვანაირად დააკვირდები, რომ პირველ იმას კი არ შეხედავ, რომ ქედმაღალი ან რაღაც რაღაც გააკრიტიკებ, არა მე შეხედავ მიზეზებს, ისტორიას, საიდან მოდის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ შეიძლება შენ როგორც ქართული საზოგადოების წევრი გეგონოს რომ ხარ რაღაც მოწესრიგებული, კარგად გამოიყურები საზოგადოებრივ ნორმებს, არ არღვევ ხარ, სტუმართ მოყარე, თბილი და ასე შემდეგ და შეიძლება მართლა ხარ, მაგრამ სიტყვას ერთ დანიელისთვის ან ჰოლანდიელისთვის იყოს ზედმეტად ხმაურიანი, ძალიან აქტიური, მომავეზრებელი, ფამილარული, შეიძლება ითქვა ზედმეტად. აი ამიტომ მოძალადე ხშირ შემთხვევაში რაღაც კი რაღაც ესეთი ბრუტალური თავისებურებებიც და არტის არ უნდა გვეწყინოს. მე ესე მგონია რომ სიტყვაზე BBC არა როგორ არის ეგ უნდა გვეწყინოს, მაგრამ მაინც აი ის მითი რომ საქართველო არის პოსტსაბჭოთა ქვეყანა ჯერ კიდევ არ დამსხვრეულა ევროპაში, ხო? ჩვენ ვართ პოსტსაბჭოთა ქვეყანა, ეს არის ჩვენი მიხსიერების პოლიტიკის განუყოფელი ნაწილი და ჩვენ იმაზე კი არ უნდა ვაკეთებდეთ აქცენტს და ამით დავამთავრებ, რომ ჩვენ არ ვართ პოსტსაბჭოთა ქვეყანა, ან აღარ ვართ პოსტსაბჭოთა ქვეყანა. არამედ რას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ არ ვიყოთ. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენი პრობლემა არის ის, რომ ვამბობთ, რომ არა ეს ასე არ უნდა იყოს, ცუდია, არ ვართ, არ გვინდა რაღაც, მაგრამ რომობთ იმას, რა კარგი გაგვიკეთებია. ამიტომ აი ეს რაღაც არც ის ვარგა რომ რაც კარგები ვართ, ქართველები ვართ, ვიძახოთ და არც ის ვარგა რომ ჩვენზე ცუდი ხალხი არ არსებობს. უნდა შევეჩვიოთ რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი კულტურა, სხვა კულტურებს აქვთ და სხვა საზოგადოებებს აქვთ თავიანთი ადაწესები და თუ გვინდა რომ გავაცნოთ ეს ადაწესები მათ, იმათი თვალითაც უნდა შევხედოთ და ხანდახან რაღაცებზე თვალი უნდა დავხუჭოთ.
სხვა ქვეყანაში ამ შემთხვევაში აქ ყოფნა, ახლა თქვენ ამ ყველაფერზე ფიქრის დროს გთავაზობთ რაღაც სურათებს, რომელიც გვხვდება აქ ბრნოში. რას იღებ აქედან, თქო, აი რას ხედავ ამ ჩეხეთის საზოგადოების შემთხვევაში? ქუჩაში რო დადიხარ, რო ურთიერთობ აქაურ ადამიანებთან, ამ შემთხვევაში მორავიელებთან, შეიძლება არც იყო ბედნიერი იმის გამო, რომ შეიძლება იმდენად დაკავებულია ევროპელი თავისი საქმით და რაღაც თავისი საფიქრელით, რომ უცერემონიოა, მოგეჩვენოს შეიძლება უზრდელად და ასე შემდეგ, უამრავი რამ შეიძლება შეგემთხვეს. მაშ რატომ არის, რომ ვთქვათ, ამ საზოგადოებაში შეიძლება ვთქვათ ერთ-ერთი სანიმუშო საზოგადოება ამ ხრივ, ხარაზე ჩვენ ლაპარაკობთ ამ პოლიტიკური ცხოვრების, ადამიანების ინდივიდუალობის, მართლა ისე სწრაფად რეაგირებენ ხოლმე მედიაში, თუ ოდნავი რაღაცა გამოჩნდა, რომ ვიღაცა მედიის დაპატრონებას უპირებს, ან იქ შეშრება გაჩნდება, რომ თქვათ, სარედაქციო პოლიტიკა შეიძლება ვიღაცამ განსაზღვროს, რომ სწრაფად რეაგირებს, აი ეს მოდუნებული ერთი შეხედვით ესეთი ფლეგმა საზოგადოება აენთება ხოლმე და ასე შემდეგ, ნუ ესეთი შემთხვევებიც ხდება. თქვენი გამოცდილება აქ და აი რა ფიქრები გაქვთ?
გასაღები არის ორ მთავარ ფაქტორში. პირველი არის ეკონომიკური და შემდეგი არის კულტურული ფაქტორი. ეკონომიკური ფაქტორი არის ძალიან მარტივად გასაღები. აი თქვენ ახსენეთ, რომ ყველას თავის საქმე აქვს. აი ის, რომ უმშევრობის დონე არ არის მაღალი, ის, რომ ადამიანებს აქვთ ელემენტარული სოციალური და ეკონომიკური პირობები არსებობისთვის. იქნა გამომდინარე რომ მოწესრიგებულია განათლების ჯანდაცვის, კავშირგაბმულობის სისტემები და არის ამას ქვია სისტემები, იმიტომ რომ რაღაც ერთიან ჯაჭვში ადამიანებს არ აქვთ საფიქრალი ელემენტარულ ბაზისურ პრობლემებზე. აქედან გამომდინარე ისინი არიან დაკავებულნი, მათ აქვთ თავიანთი საქმე და აქვთ პასუხისმგებლობა. მეორე არის კულტურული ფაქტორი. მორავიელებს აქვთ ერთი ძალიან საინტერესო თავისებურება, რასაც მე ვატყობ, რომ ისინი შეიძლება ვიღაცამ მათ რუხი და რაღაც ფლეგმატურები უწოდოს, განსხვავებით ქართველებისგან, რადგან საქართველოში მარტივად შეამჩნევთ, რომ მორავიელები უფრო მეტად, ასე უწოდებენ, უფრო მეტად ჩრდილოელი ხალხის ელემენტებს იზიარებენ, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ დიდად ხალისიანები ნაკლებად არიან ყოველ შემთხვევაში ქართველებთან შედარებით, მაგრამ ეს მათ ეხმარებათ. აი ეს რაღაც შინაგანი ეს სოციალური ფაქტორი მათ ეხმარებათ, რომ კონცენტრირებულნი იყვნენ თავიანთ საქმეზე და თავიანთ საქმე აკეთონ. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მათ ან გართობა არიციან, ან მეგობრობა არიციან. უბრალოდ აი ეს რაღაც თავისებურება, ცოტა სიცივე, რასაც უწოდებენ, ხო, გულგრილობა, შეიძლება ითქოს და საკუთარ საქმეზე კონცენტრებას დამატებული აი ეს ბაზისური ეკონომიკური მდგომარეობა რაც აუცილებელია და რაც უდიდესი პრობლემაა ჩვენი ქვეყნის, იმიტომ რომ ნახეთ ჩეხეთის ეკონომიკა სავარაუდოდ 10-15 ჯერ უფრო დიდია და სწრაფად ზარდია ვიდრე ჩვენი, სხვადასხვა ფაქტორების გამო, ქმნის აი ამ დიდ განსხვავებას მორავიულ და ქართულ საზოგადოებას შორის.
კითხეთ პოლიტიკა უნდა ასწავლოს თუ არა მეთქი აუხსნას თუ გააგებინოს ბავშვებს რა არის ხო აი არჩევნების თუ რა არჩევის უფლება რო ექნება სანამ აქამდე მივიდოდეს თქვა ახალგაზრდა სკოლაში ხო არ გიფიქრიათ იმაზე რა უნდა შექმნას აი ეს რაღაცა ასევე ყბადაღებული რაღაც ინდივიდუუმი რომელსაც თავისი აზრი ექნება არა მარტო პოლიტიკურ ცხოვრებაზე ეს რაღაც დაშორებული არ არის ყველაფერზე თუ გაქვს საკუთარი აზრი, ის გაქვს, რა ქვია, მანქანაზეც, ადამიანზეც და პოლიტიკურ პარტიაზეც. სკოლა უნდა ქმნიდეს ამას, სკოლა უნდა ცდილობდეს ამას, სკოლა უნდა ფიქრობდეს იმაზე, რომ ღირსეული დამოუკიდებელი პიროვნება ჩამოაყალიბოს, თუ ეს რაღაცა საზოგადოებები ღზრდიან ამათ. ხა საქართველოში რაღაცნაირად ეს პრობლემაა, ხო, აი მორევია საქართველო, ხო, სადაც მორევი რა არის? მორევი არის ადგილი, სადაც რომელიც ტრიალებს თავის გემოზე და იქიდან შენ გამოსვლის არ გადარჩენის შანსი არ აქვს, გატრიალებს როგორც მასურს, შენ ვერ ახერხებ. ვინ უნდა და რამ უნდა ასწავლოს, ხო, არ გიფიქრეთ ამაზე? ან ამ პირობებში, რაც ახლა დღევანდელ საქართველოშია, მოიძებნება თუ არა გამოსავალი, რომ ისეთი ცურვა ისწავლონ ქართველებმა, რომ ამ მორევიდან თვითონ ამოყვინთონ?
ვალდებულება ერთადერთი შეგვიძლია დავაკისროთ სახელმწიფო სტრუქტურას, ზოგადად სტრუქტურებს, თუნდაც მაგალითად ვთქვათ სასკოლო განათლებას. მაგრამ ეს სკოლაც ხო საზოგადოების ნაწილია და შეუძლებელია მისგან რაღაც ცალკე იყოს რაღაც სეპარაცია გამორიცხული, უნდა იყოს ინტეგრირებულად, ხო? შეუძლებელია დილის 9 საათიდან შუა დღის 3 საათამდე სკოლა მუნერგოს რაღაც თავისუფლების, თანასწორობის, სოლიდარობის, ინდივიდუალიზმის შეიძლება ან ზოგადად რა ვიცი, სხვადასხვა ღირებულებები თუნდაც კოლექტივიზმის რა მნიშვნელობა აქვს. პრინციპები და შემდეგ 3 საათის შემდეგ ეს ბავშვი გამოდიოდა სულაც სხვა სამყაროში. შეუძლებელია სკოლის ღრუბს იქით და სკოლის ღრუბს აქით იყოს განსხვავებული პრობები. ეს უნდა მიმდინარეობდეს რაღაც ერთდროულად, იმიტომ რომ ასე მგონია რომ ბევრ ოჯახში არის ბავშვი და შეუძლებელია ოჯახი არის ის სოციალიზაციის აგენტი, პოლიტიკური სოციალიზაციის აგენტი, რომელიც ამას უნდა აკეთებდეს. უნდა ნორმატიულად საუბრობ, მაგრამ რადგანაც ასეა ოჯახი, აუცილებლად ამაში ჩართული უნდა იყოს სასკოლო განათლება. აუცილებელი არ დაგვაუწყდეს მასმედიის როლი, რომელსაც აბსოლუტურად სხვა როლი აქვს დღეს საქართველოში. არის მართლა გადაქცეული პოლიტიკური ცირკის სანახაობად, სადაც რიტორიკას ვერ დავარქმევთ, ცოტა ისეთი ნათქვამია კიდე უფრო ბუნებრივად საჭირო. მოკლედ რაღაც ვითომ დებატები, ხელოვნური დებატებზე არის დასწოლი მთელი მასმედია, დაკარგული აქვს მასმედიას პოლიტიკური სოციალიზაციის აგენტის როლი, საგანმანათლებლო გადაცემები და პროექტები არის მხოლოდ რამდენიმე მაუწყებელზე და ისიც კითხვის ნიშნის ქვეშ არის, იქნება თუ არა. ხო, ცხადია, კერძო მაუწყებლებს ვერ დავალდებულებთ, ამიტომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს აქვს ეს ვალდებულება, ასე მგონია. კიდევ რაც შეეხება სხვა აგენტებს და აქტორებს, რომლებმაც ეს უნდა გააკეთონ, ეს აქტორი ზოგადად არის საზოგადოება. სანამ საზოგადოება, თანაცითინა თქვა, მე ხა აბსტრაქტული ცნებაა, მაგრამ სანამ ადამიანები, მოქალაქეები ვერ გააცნობიერებენ თავს, რომ ისინი არიან მოქალაქეები და მათ აქვთ სამართლებრივი, პოლიტიკური და შეიძლება ითქვას მორალური ვალდებულებები სახელმწიფოსთან, იმიტომ რომ ისინი არიან ამ სახელმწიფოს და საზოგადოების ნაწილი, მანამდე ფაქტობრივად შეუძლებელია ვისწავლოთ ცურვა ისე, რომ ამ მორევიდან გამოვიდეთ. კი, ეს ხდება, მაგრამ ეს ხდება ძალიან ცირე შემთხვევებში და ისიც იმ შემთხვევაში თუ უბრალოდ გაგიმართლა, მაგრამ ეს გამართლება არასდროს არ არის შიდა ფაქტორებიდან გამომდინარე, ეს არის რაღაც გარედან, ზემოდან გადმოწვდენილი ხელი, რომ უბრალოდ ახვიდე. არ მინდა ხა დრამატიზება მოახდინო, მაგრამ სულ იმაზე საუბრობენ, რომ ყოველთვის საქართველოში ეს რაღაც 20-დან 30 წლამდე ახალგაზრდები სულ არიან მომავალი ამ ქვეყნის და ასე იყო 50 წლის წინ, ასე იყო 30 წლის წინ, ასე არის ახლა და ნუ ფაქტია, რომ ეს მომავალი იზრდება და არაფერი არ იცვლება. ხო, გამოდის რომ კი როგორ არ აი არიან უკვე ეს რაღაც 30-40 წლის ადამიანები მოდიან, ნამდვილად რეკრუტირება ხდება, ნუ დიდი და არა, მაგრამ მაინც თუნდაც პოლიტიკაში იცვლება რამე, არ იცვლება. ესე იგი გამოდის რომ ეს რაღაც მომავლის, ახალგაზრდა თაობის მომავლის საკითხიც უკვე იმდენად რომანტიზებული და მითოლოგიზებულია, რომ რეალობას არის მოწყვეტილი. აი თქვენ უნდა შეცვალოთ აი ეს რაღაც ხელის გაშვერა, პასუხისმგებლობის მოხსნა არის ერთ-ერთი მთავარი რის გამოც ეს ყველაფერი ხდება. სანამ პასუხისმგებლობის აღება არ გვექნება თითოეულ ჩვენგანს რაღაც ხელშემწყობი სახელმწიფოს მოდელამდე, მაინც შეუძლებელია რომ განვითარება იყოს წინ.
მასწავლებლებზე მინდა გკითხოთ, ნუ პროფესორებზე აქ აურ უნივერსიტეტში, კიდე თბილისის უნივერსიტეტში და საერთოდ მასწავლებლებზე. აი თქვენ ქართ უნივერსიტეტში და აქ ყავთ რაღაც მენტორები, რომლებსაც ჯგუას ეკითხებით, ან ისინი თვლიან, რომ რაღაც რჩევები უნდა მოხდეს.
ერთი კვირის წინ ჩემს ერთ-ერთ საყვარელ ლექტორს საქართველოში ვესაუბრე და ვუთხარი, რომ მეთქი აი ერთ-ერთი რაც გვაკლია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არის კვლევითი ნაშრომები, მეთქი, იმიტომ რომ ეს უნივერსიტეტი, განსაკუთრებით მასარიკის უნივერსიტეტი და ჩემი ფაკულტეტი არის მართლა მოტივირებული კვლევაზე და მე აქ მივხვდი, რას ნიშნავს კვლევაზე ორიენტირებული უნივერსიტეტი. როდესაც 3-4 კვირაში ერთხელ ახალ კვლევით ნაშრომს ქმნი, ან სემინარის ფურცელს წერ, ანუ შენ ლექტორი არამხოლოდ ცოდნა ჩვევას გადმოგცემს, არამედ ფაქტობრივად 2-3 ახალ ღირებულ ნაშრომს ქმნი და ასე ხდება ცოდნის კვლავ წარმოება და გადაცემა. იმიტომ რომ მაგალითად 5 წლის წინ დაწერილ ნაშრომს შეიძლება ახლა უკვე მევსწავლობდე, ჩემი დაწერილი ნაშრომი, რომელიც იქნება ღირებული დამატებით ლიტერატურაში, ასწავლოს სხვა 5 წლის შემდეგ სხვა სტუდენტებს და აი საინტერესო საკითხია. მაგრამ პასუხი რაც მითხრა, იყო ძალიან ლოგიკური, რომ ამ ერთ-ერთ საგანზე არის სულ 7 სტუდენტი. საქართველოში არის 67 სტუდენტი. და მართლა შეუძლებს 7 სტუდენტის კვლევით ნაშრომს დაახლოებით 5-6 გვერდიანს მარტივად გაასწორებს ლექტორი და მე აქ გაუცებული ვიყავი, რომ ყოველ პოზიციის ფურცელზე, რომელსაც ყოველ კვირას გზავნით, ლექტორები წერენ უკუპასუხს, ანუ პასუხს წერენ, რომ აი ეს იყო კარგი, ეს იყო ცუდი, ეს გამოასწორე, აქ ეს შეგეძლო დაგეწერა, მეუბნებიან ლიტერატურას, რომელიც შემეძლო ჩამემატებინა და ეს მართლა რაღაც სამეცნიერო შოკი თუ როგორ შეიძლება დაარქვა, რაც აქ გადავიდა, იმიტომ რომ საქართველოში მართლა შეუძლებელია 70-80-100 სტუდენტს ეს კვლევით ნაშრომები აწერინონ და შემდეგ ასწორებინო და ამიტომ არის ძალიან შეიძლება ითქვას ბანალური სტრუქტურა, შუალედურები, ფინალურები, მხოლოდ ის რაც წერია წიგნში და დამთავრდა. ანალიტიკურ აზროვნებას ქართული უნივერსიტეტი და აკადემია არამოწმებს, ნამდვილად არამოწმებს, ინფორმაციის ტრანსფორმაციის უნარს არამოწმებს და ახალღირებულებას ვერ ქმნი. ეს არის სამი მთავარი ფაქტორი, რამაც მე გამაოცა აქ, მაგრამ არ შემიძლია არ აღვნიშნო, რომ შინაარსობრივ ნაწილში მე ფაქტობრივად მასარიკის უნივერსიტეტში არაფერი არ გამჭირვებია, იმიტომ რომ მე ჩემმა ფაკულტეტმა, ჩემმა მიმართულებამ მომცა იმდენად ფართო შესაძლებლობა, რომ შეიძლება ითქვას, რომ ძირთად თეორიული ცოდნა მიმიღო, რომ მე აქ ფაქტობრივად ევროპელ სტუდენტებზე მეტად ვიცი, თუნდაც პოლიტიკური ფილოსოფია, პოლიტიკური იდეოლოგიები ან რაღაც კონკრეტული თეორიები. ეს ალბათ იმის ბრალიც არის, რომ ჩვენთან პრაქტიკა საერთოდ არ არის და ყველაფერი თეორიაზე არის. აქ ძირთად პრაქტიკებია. აი ეს ორი ფაქტორი არის. ერთია რაღაც სტრუქტურა, ორგანიზებულობა, დამოკიდებულება მასარეკში არის ნამდვილად შეუდარებელი და წარმოუდგენელია ეს ქართულ უნივერსიტეტს, ზოგადად ქართულ აკადემიებს შევადაროთ, მაგრამ შინაარსობრივ ნაწილში მე ვიტყვი, რომ აქაური კონტენტი ის გამიუწდომელი ქნილება. ჩვეულებრივი პოლიტიკის მეცნიერება არაფერი განსაკუთრებული რაც გავლილი მაქვს მე საქართველოში, მაგრამ აი ერთ დეტალს არის ამაზე გამომახვილი პროგრამის, რომ აქ მარტო მე ხوار ვარ, არიან ჩრდილოეთ ევროპიდან, სამხრეთ ევროპიდან, დასავლეთ ევროპიდან, ჰოლანდიელ, ნორვეგიელ, იტალიელ და ესპანელ სტუდენტებს ძალიან უჭირთ აქაურ შინაარსთან გამკლავება, იმიტომ რომ მათ შეიძლება ეს თეორიები ნასწავლი უბრალოდ არ ქონდეთ. რაღაც ძალიან მათიცენ ძალიან ვიწრო სპეციალობები და ახაც ეგრე ახლა მე მაგალითად 6 საგანი მაქარჩეული 4 განსხვავებული სუბდისციპლინიდან, ხო? შესაბამისად ვცდილობ რომ მაქსიმალურად დიდი ცოდნა მივიღო და კრედიტებზე ნაკლებად ვფიქრობ. ვფიქრობ შინაარსზე. და მე მიხარია რომ ყოველ შემთხვევაში ჩემი მიმართულება პოლიტიკის მეცნიერების მიმართულება როგორც ჩანს ბევრი მოუწია.
კულტურაზე მე ნაკითხოთ ბრნოს კონტექსტში. იცით რომ ბრნოდან წამოვიდა ეს ინიციატივა, რომ ამდენი ქართული პოეტი და მწერალი ჩამოვიდეს და ივნისში ქალაქი ასე ვთქვათ ქართულ სიტყვას ისმენდეს. ნიშნავს ეს თქვენთვის რამეს? აქაური ქართველებისთვის, სტუდენტებისთვის, ვისთანაც თქვენ ურთიერთობა გაქვთ. რაღაცნაირად ლიტერატურა არის სიტყვა, რომელიც ენასთან არის დაკავშირებული, ხო? თარგმნილი ლიტერატურა, რა თქმა უნდა, არსებობს და სამყარო თარგმანში ეცნობა ბევრს, დაწერილ წიგნს და სიტყვას, მაგრამ თარგმანი მაინც სხვა რამ არის მithumetes პოეზიაში. როგორ ფიქრობთ, რა ხდება, როცა აი საქართველოს პოეტები გამოდიან იქიდან და ამდენი ერთად მოდის აქ, თქვენ ქალაქში, დროებით თქვენ ქალაქში? მოლოდინი გაქვთ, ხარიათ რა ფიქრები და გზნობები აქვს, უფრო ფიქრები?
ერთმნიშვნელოვნად არის სასიამოვნო შეგრძნება, როდესაც ეს ხდება. ცხადია და საინტერესო პარალელია ისიც, რომ ქართული ენა და ჩეხური ენა არის იმგვარი ენათა რიგებში, რომელიც მხოლოდ იმ საზოგადოებისთვის არის დამახასიათებელი. ეს არ არის მაგალითად ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, ანუ საერთაშორისო ენები, არც ქართულია და არც ჩეხურია. მას რამდენიმე ქვეყანაში უმრავლესობა ადამიანების არ იყენებენ. მე მგონია, რომ ამხრივ ჩვენ რაღაც საერთო გვაქვს. გარდა ამისა, რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ კულტურული ურთიერთგაცვლა ნებისმიერ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანია. და ხშირ შემთხვევაში მე რაღაც პარალელებს ვავლებ ქართულ და აქაურ ხელოვნებას შორის. ნუ ხელოვნება, რა თქმა უნდა, ცხადია, ფართო, ისე ვთქვათ, საკითხია. მე არ გავცნობილ ვარ მორავიულ ლიტერატურას, მაგრამ ფაქტი თვითონ, რომ ივნისში აქ ფესტივალი გამართება და საქართველოდან ჩამოვლენ ლიტერატორები, პოეტები, მწერლები და ასე შემდეგ, არის იმ, ესე ვთქვათ, სასიამოვნო განწყობათა და ფიქრთა ცენტრში, რომელიც შეიძლება რომ აქაურ ქართველს გაუჩნდეს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ბევრმა ადგილობრივმა მაცხოვრებელმა შეიძლება არ იცოდეს საქართველოს არსებობის შესახებ. და როდესაც არც ისე ახლოს შენს ქვეყანასთან ქალაქი ინტერესდება შენი კულტურით, შენი საზოგადოების კულტურით, ეს მხოლოდ კარგი სასიამოვნო შეიძლება იყოს. თან როდესაც ქართულად საუბრობთ ხოლმე, სტუდენტები ხშირად უკითხავთ რა ენა არის, იმიტომ რომ რაღაც განსაკუთრებული ეწყობა, დამოკიდებულებები აქვთ, იმიტომ რომ ჩეხეთში ძირითადად ისმის ალბათ რა ვიცი 5 ენა მაქსიმუმ, ესე ესპანური, ფრანგული სტუდენტების გამო, ინგლისური, საერთაშორისო, ზოგჯერ რუსული და ჩეხური და ქართული ეტყობა ყურშჭრით და ვიცი დიდი იმედი მაქვს რომ ივნისში უფრო ახრთავანდებიან და კარგი იქნება თუ ყოველწლიურ სახეს მიიღებს ან თუნდაც აკაური მორავიელი ხელოვნების წარმომადგენლებს შემდეგ გადაიპატიჟებენ საქართველოში და რაღაც ქართულ ჩეხური კულტურული ურთიერთობები უფრო მეტად გაღრმავდება, იმიტომ რომ ეს შემდეგ უკვე საზოგადოებებს შორის ურთიერთობებს უწყობს ხელს, იმიტომ რომ კულტურა ყოველთვის იყო გასაღები განსხვავებულ ტერიტორიულ ან სხვადასხვა გეოგრაფიულ არეალში მცხოვრებ ადამიანებს შორის ურთიერთობებს.
გასაუბრებლად თქვენს ვენდით სანდრო ტაბატაძეს. ეს იყო უხილავი ფარდა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელსაც უცხოეთში მცხოვრებ ქართულ სტუდენტებს და ასევე ხელოვანებს ხვდებით ხოლმე. სანდრო ტაბატაძე ბრნოში, ჩეხეთში სწავლობს მასარიკის სახელობის უნივერსიტეტში პოლიტიკურ მეცნიერებებს. ჩვენი საუბრისას მან გითხრა, მთავარია რას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ არ ვიყოთ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაო. თავისი უნივერსიტეტი უყვარს და ამიტომაც ალბათ პირში უძრახავს. საქართველოში განათლების სხვადასხვა საფეხური და სხვადასხვა დონე ურთიერთ დაკავშირებულ ნაწილთა ერთობა არ არისო. გითხრა სანდრო ტაბატაძემ უხილა ფარდაში, რომელიც დასასრულს უახლოვდება მე. ბრნო მორავიაშია, მორავიის დედაქალაქია, მათთვის ვინც არის ის ჩვენი ბოლო პასაჟი შეეხებოდა სწორედ ბრნოში. საფხულის დასაწყისისთვის დაგეგმილ ლიტერატურის ფესტივალს, რომელშიც საქართველოდან ჩამოსული ლიტერატორები მონაწილეობენ. ხილავი ბარდა, როგორც გითხარით, ამით დასრულდა საუბარი სანდრო ტაბატაძესთან. პროგრამას უძღვებოდა ოქროპირ როხაძე. მობრძანდით რადიო თავისუფლების საინტერნეტო საიტზე, იქ შეგიძლიათ ეს ჩვენი საუბარი მთლიანად მოისმინოთ. გავიმეორებთ რადიო ეთერში ამ გადაცემას შაბათს თბილისის დროით 16:00 საათზე. ახლა კი ნახვამდის.